Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem cu bucurie bun regăsit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat. În săptămâna care urmează, împreună cu dumneavoastră, vom fi Elena Monica Cârtog,
Bogdan Stoica,
iar la pupitru tehnic Daniel Cârtog. Studiul din săptămâna aceasta se intitulează Divinitatea Duhului Sfânt, iar textul de memorizat îl găsim în a doua Corinteni 13:14.
Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Amin.
Pretutindeni în Biblie, divinitatea lui Dumnezeu Tatăl este pur și simplu asumată. Adevărul acesta este exprimat atât în Vechiul cât și în Noul Testament. El este unul dintre numeroasele adevăruri fundamentale revelate în Cuvântul lui Dumnezeu. Divinitatea lui Iisus este afirmată și ea în multe locuri din Scriptură, dar în mod special în Noul Testament, atât în Evanghelii cât și în Epistole. În schimb, divinitatea Duhului Sfânt este exprimată în mod mai subtil. Ea poate fi dedusă din diferite declarații biblice. Este necesar să comparăm verset cu verset pentru a afla ce a descoperit Dumnezeu în cuvântul Său în această privință. Iar, în urma studiului atent, să nu afirmăm mai puțin decât susține Scriptura, dar nici să nu trecem peste ce este scris. Avem nevoie de o atitudine de smerenie, de dispoziția de a ne lăsa învățați. Să nu facem din ideile noastre despre Dumnezeu niște criterii după care să le explicăm pe Duhul Sfânt. Să acceptăm mai degrabă afirmațiile Scripturii, chiar dacă ne este dificil să le cuprindem pe deplin cu mintea noastră.
Duhul Sfânt și Tatăl.
Biblia nu ne oferă o descriere sistematică despre divinitatea Duhului Sfânt. Ea conține totuși câteva indicii că scriitorii ei îl considerau pe Duhul Sfânt Dumnezeu. În unele pasaje biblice, o anumită activitate este atribuită atât Tatălui cât și Duhului Sfânt. Întrebarea numărul 1. Să ascultăm Fapte cu 5:1-4, și să aflăm ce concluzie putem trage din cuvintele lui Petru despre Dumnezeu și despre Duhul Sfânt.
Dar un om, numit Anania, a vândut o mușioară cu nevasta sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui și apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul mușioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămâneai a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu?
Petru îl întreabă pe Anania de ce l-a mințit pe Duhul Sfânt, iar apoi îi spune, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Reiese clar că Petru consideră că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Anania nu-i mințise numai pe apostoli, ci îl mințise pe Dumnezeu însuși. A-l minți pe Duhul Sfânt înseamnă a-l minți pe Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu. De ce au primit acești doi oameni o pedeapsă atât de aspră? În perioada descrisă în Cartea Faptelor Apostolilor, comunitatea credincioșilor era o inimă și un suflet. Unitatea lor era un efect al lucrării Duhului Sfânt și din acest motiv, toți își puneau în comun toate bunurile. Minciuna în legătură cu bunurile comune era practic o negare a unității lor și a convingerii că Duhul Sfânt susținea și făcea posibilă această unitate. Prin urmare, minciuna lui Anania și a soției lui contesta lucrarea divină și prezența Duhului Sfânt în comunitatea creștină. Lipsa de onestitate față de Dumnezeu este destructivă și îl împiedică pe Duhul Sfânt să lucreze cu succes în viața credincioșilor. Dumnezeu așteaptă de la noi o slujire din toată inima și fiindcă noua biserică se afla într-un moment important al existenței ei, Dumnezeu i-a pedepsit drastic pe cei doi pentru ca membrii bisericii primare să lucreze în unitate, să fie onești unii cu alții și să se lase călăuziți de Duhul Sfânt.
Gândește-te cât de ușor își puteau justifica păcatul Anania și Safira. N-am dat noi bisericii o parte din suma obținută pe acest teren? Ce mare păcat facem dacă păstrăm o parte din bani? Ce ar trebui să învățăm din această relatare despre argumentele pe care le aducem ca să ne justificăm faptele? Atributele divine ale Duhului Sfânt.
Întrebarea numărul 2. Ce atribute și activități divine ale Duhului Sfânt sunt amintite în următoarele pasaje? 1 Corinteni 2 cu 10 și 11.
Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu.
Să comparăm cu Isaia 40, cu 13 și 14.
Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și a făcut cunoscut calea priceperii?
Psalmii 139 cu 7.
Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta?
Evrei 9 cu 14.
Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu.
Compară cu 1 Timotei 6 cu 16.
Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și are cinstea și puterea veșnică. Amin.
Luca 1 cu 35.
Îngerul i-a spus: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preonalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
Și Roman 15 cu 19.
Fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt, așa că de la Ierusalim și țările din prejur până la Iliric am răspândit cu prisoțință Evanghelia lui Hristos.
Să comparăm cu Psalmii 104 cu 30.
Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și noiești astfel fața pământului.
Numai unul egal cu Dumnezeu poate cunoaște lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Nimeni nu-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu decât Duhul. Cineva din afara Trinității nu L-ar putea cunoaște așa. Prin urmare, Duhul Sfânt este omniscient. Prezența Duhului Sfânt este prezența lui Dumnezeu. Dacă nu există loc în care să fugim de Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că El este omniprezent. De asemenea, se afirmă că Duhul lui Dumnezeu este veșnic. Cine spune Biblia că are nemurirea? Numai Dumnezeu. Dacă Duhul este veșnic, atunci El trebuie să fie Dumnezeu. Duhul Sfânt este și atotputernic. În Luca, expresiile Duhul Sfânt și puterea celui preaînalt sunt sinonime. Ele sunt utilizate aici în contextul unui miracol de cel mai înalt grad, nașterea din fecioară. În Romani, apostolul Pavel mărturisește că lucrul acesta s-a petrecut prin puterea semnelor și a minunilor, prin puterea Duhului Sfânt. Așadar, Duhul Sfânt poate face minuni divine. Iisus mai spune că blasfemia la adresa Duhului este de neiertat. Faptul acesta poate fi explicat numai dacă Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dar poate că cea mai uimitoare lucrare a Duhului Sfânt este transformarea oamenilor. El aduce la îndeplinire nașterea spirituală. El poate să facă un lucru de care este capabil numai Dumnezeu.
indiciile biblice despre divinitatea Duhului Sfânt.
În Biblie există pasaje în care numele Duhului Sfânt și numele lui Dumnezeu sunt utilizate unul în locul altuia. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Isaia 63 cu 10 la 14.
Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Atunci poporul său și-a adus aminte de zile străvechi al lui Moise și a zis: unde este acela care i-a scos din mare cu păstrorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt, care povățuia dreapta lui Moise cu brațul său cel slăvit, care despica apele înaintea lor ca să-și facă un nume veșnic, care călăuzea prin valuri ca un loc neted, fără ca ei să se potignească? Ca fiara care se coboară în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Așa ai povățuit tu pe poporul tău ca să-ți faci un nume plin de slavă.
Să comparăm cu numeri 14 cu 11.
Și Domnul a zis lui Moise: până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui?
Și Deuteronomul 32 cu 12.
Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el.
Cum este evidențiată divinitatea Duhului Sfânt? Din Isaia 63 cu 10 și relatarea paralelă din numeri 14 cu 11, constatăm că scriitorii biblici îl considerau Dumnezeu pe Duhul Sfânt. În a doua Samuel 23 cu 2 citim: Duhul Domnului vorbește prin mine. Iar în declarația paralelă din versetul 3 se spune: Dumnezeul lui Israel mi-a zis. Așadar, putem conchide că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Întrebarea numărul 4. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm câteva versete din Biblie unde referirile la Duhul Sfânt și la Dumnezeu Tatăl sunt folosite alternativ. Ce acțiuni sunt atribuite concomitent Duhului și Tatălui? 1 Corinteni 3 cu 16 și 17.
Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi.
Să comparăm cu 1 Corinteni 6 cu 19 și 20.
Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu.
Cu 1 Corinteni 12 cu 11.
Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește.
Și cu 1 Corinteni 12 cu 28.
Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi.
În 1 Corinteni 3 cu 16 și 17 și în 1 Corinteni 6 cu 19 și 20, Pavel folosește o exprimare similară. Pentru el, locuirea Duhului Sfânt în oameni este tot una cu locuirea lui Dumnezeu. Prin echivalarea expresiei templul lui Dumnezeu cu expresia templul Duhului Sfânt, el subliniază că Duhul Sfânt este Dumnezeu. În 1 Corinteni 12 cu 11, Pavel scrie că Duhul Sfânt este cel care îi dă fiecărui credincios daruri spirituale. Iar în versetul 28 ne spune că Dumnezeu este cel care face acest lucru. Mesajul este evident. Duhul Sfânt face exact ce face Dumnezeu. O dovadă convingătoare că El este egal cu Dumnezeu. Să reascultăm numeri 14 cu 11.
Și Domnul a zis lui Moise: până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? În ce privință ni se aplică și nouă acest verset? Gândește-te la modul minunat cum a lucrat Dumnezeu în biserica noastră. Gândește la toate motivele pe care ni le-a dat ca să credem. Cum ne putem asigura că nu repetăm greșeala poporului său de acum 2000 de ani? Lucrarea Duhului Sfânt.
Duhul Sfânt realizează anumite lucruri pe care Biblia le asociază exclusiv cu Dumnezeu. El a participat activ la lucrarea de creare a omului și participă la fel de activ și la lucrarea de recreare a omului căzut în păcat. Întrebarea numărul 5. Cum descrie Pavel implicarea Duhului Sfânt în procesul de recreare a omului? Tit 3 cu 4 la 6.
Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.
Duhul Sfânt este menționat alături de Dumnezeu, Mântuitorul nostru, în contextul lării nașterii din nou, botezul și al înnoirii noastre. El este autorul renașterii noastre spirituale. El ne dă o inimă nouă. El ne trezește dorința de a-L urma pe Hristos. El este Duhul de viață. El îi sfințește pe păcătoși și le schimbă caracterul. El ne ajută să ascultăm de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Numai o ființă divină este în stare să facă asemenea minuni. Întrebarea numărul 6. Cui atribuie scriitorii biblici mesajele primite de ei? Să comparăm Isaia 6 cu 8 la 10.
Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: du-te și spune poporului acestuia: într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să nu audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit.
Cu faptele apostolilor 28 cu 25 la 27.
Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: bine a spus Duhul cel Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri, când a zis: du-te la poporul acesta și zi: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Căci inima acestui noroc s-a împietrit, ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec.
Anumite afirmații din Biblie sunt atribuite de un scriitor lui Dumnezeu, iar de alt scriitor Duhului Sfânt. Undeva se spune că Duhul Sfânt este cel care ne-a dat Sfintele Scripturi într-un mod supranatural, iar în alt loc se declară că ele au venit prin inspirația lui Dumnezeu. Oferirea Scripturilor este o altă lucrare divină a Duhului Sfânt. Întrebarea numărul 7. Ce ne învață Romani 8 cu 11 despre divinitatea Duhului Sfânt?
Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.
Biblia declară că Duhul Sfânt l-a înviat pe Iisus și că ne va învia și pe noi. Numai Dumnezeu are puterea de a învia morții. Prin urmare, Duhul Sfânt este Dumnezeu.
Ce schimbări poți face pentru a fi mai receptiv față de Duhul Sfânt? Ce obiceiuri te împiedică să discerni călăuzirea sa? Importanța divinității sale.
Care ar fi implicațiile în ce privește mântuirea și închinarea dacă Duhul Sfânt n-ar fi Dumnezeu? Biblia ne spune că Duhul Sfânt este responsabil de nașterea din nou a credincioșilor. El locuiește în ei și îi umple. El dă o gândire nouă și transformă caracterul. El are puterea de a învia. El îi face pe urmașii lui Hristos sfinți, cum Dumnezeu este sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu este Dumnezeu, atunci cum poate El să facă toate aceste lucruri și cum poate să le facă în așa fel încât să fie acceptate de Dumnezeu? Întrebarea numărul 8. Să ascultăm binecuvântările apostolice și formula de botez și să aflăm ce ne spune menționarea Duhului Sfânt alături de Dumnezeu Tatăl și de Iisus Hristos Fiul despre locul său în cadrul adorării și închinării pe care îi le aducem lui Dumnezeu. 1 Petru 1:2.
După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite.
2 Corinteni 13:14.
Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Amin.
Și Matei 28:18-19.
Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți uceniți din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh.
Adevărul despre divinitatea Duhului Sfânt ne ajută să avem o atitudine adecvată față de El, să recunoaștem poziția sa reală. Acest adevăr constituie premisa unei vieți spirituale centrate pe Dumnezeu. Biserica din Noul Testament îl menționează pe Duhul Sfânt alături de celelalte două persoane ale Dumnezeirii. În formula de botez, Duhul Sfânt deține același rang și aceeași poziție ca Tatăl și Fiul. Botezul are o semnificație spirituală adâncă și este un semn al închinării profunde. La fel binecuvântările apostolice. Binecuvântarea este o formulă de închinare prin care Duhul Sfânt este preamărit în aceeași măsură ca Tatăl și Fiul. Toate cele trei persoane ale Dumnezeirii sunt menționate împreună. Faptul că Duhului Sfânt îi se cuvine închinarea noastră este confirmat și în repetarea permanentă a ideii că noi depindem de El în ce privește bunăstarea spirituală și că ar trebui să ne supunem Lui pentru că El ne învață și ne sfințește. Dacă știm cine este El cu adevărat și dacă recunoaștem și acceptăm divinitatea Sa, îi vom da slavă pentru lucrarea Sa și ne vom baza pe El în ce privește creșterea și sfințirea personală.
Ce înseamnă faptul că Duhul Sfânt, Dumnezeu însuși, lucrează în viața ta? Ce simți la gândul că Dumnezeu însuși lucrează la inima ta ca să desăvârșească în toate privințele? Ce efect are acest adevăr asupra ta? Un gând de încheiere. Studiu suplimentar.
După cum am văzut, în studiul din această săptămână, dovezile biblice legate de divinitatea Duhului Sfânt sunt foarte concludente. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Totuși, să nu uităm un lucru. Identitatea Duhului Sfânt este o taină divină. Noi nu-L putem explica pe deplin pe Dumnezeu și nici natura Sa, și este bine să ne opunem tentației de a face din tiparele noastre de gândire criteriul pentru înțelegerea Lui. Adevărul depășește cu mult granițele înțelegerii noastre, mai cu seamă când este vorba despre natura lui Dumnezeu. Pe de altă parte, credința în divinitatea Duhului Sfânt înseamnă mai mult decât simpla acceptarea doctrinei despre Trinitate. Ea înseamnă să ne bazăm și să ne punem încrederea în lucrarea divină de mântuire, așa cum a fost ea rânduită de Tatăl și îndeplinită prin Fiul în puterea Duhului. Citez: pentru noi nu este absolut necesar să fim în stare să definim exact ce este Duhul Sfânt. Natura Duhului Sfânt este o taină. Oamenii nu pot să o explice, fiindcă Domnul nu le-a descoperit-o. Oamenii care au păreri fanteziste pot grupa la oaltă anumite pasaje din Scriptură și din ele să clădească o susținere omenească. dar primirea acestor vederi nu va întări biserica. Cu privire la asemenea taine care sunt prea adânci pentru priceperea omenească, tăcerea este de aur. Închei citatul din Cartea Faptele Apostolilor de Ellen White, ediția 2014, pagina 4.